Sinatu dute beren eta Mercosurren ituna mende laurdeneko negoziazioen ostean. Irune Lasa. Azkenean sinatu dute beren eta Mercosurren merkataritza libreko ituna. 25 urtetik gorako negoziazioak behar izan dira eta azken ordura arte ez da argi egon gaurko eguna iritsiko zenik, baina azkenean. Paraguaiko hiriburuan egindako zeremonia handi batean sinatu dute akordioa EB-ko ordezkariek eta Mercosurreko lau herrialdeetakoek. Argentina, Brasil, Paraguai eta Uruguaikoek. Bere mintzaldian, Europako batzordeko presidenteak gogoan izan ditu uste dutenak Hego Amerikan deforestazioa areagotu egingo dela akordioaren eraginez. Von der Leyenen arabera, itunaren asmoa da natura eta klima babestea eta merkataritzari eta garapen jasangarriari buruzko kapitulu sendo bat dauka horretarako. Konpromisoa hartzen dugu klima neutraltasunerako trantsizioan elkarri laguntzeko. Europak hobeto eskuratuko ditu trantsizio horretarako behar dituen lehengaiak mineral kritikoak eta Europako inbertsioak Mercosurreko herrialdeak babestuko ditu. Trump gogoan. Bereziki irribarretsu agertu da Von der Leyen eta akordioaren garrantzia harago doala uste du. Inoiz ez bezala batuko ditugu indarrak, gure jendea eta herrialdeak aurrera ateratzeko modurik onena dela uste baitugu. Eta gure bi eskualdeek ahos bakarrez hitz egiten dutenean gai globalei buruz munduak entzun egingo du. Ildo horretan, eta EB-ei begira Antonio Costa Europar Kontseiluko presidentearen mezua argiagoa izan da. Akordio honen bidez, mezu bat bidaltzen diogu munduari arauetan oinarritutako merkataritza librearen aldeko defentsan, multilateralismoaren eta nazioarteko zuzenbidearen defentsan. Kostaren arabera, irekitasunaren, trukearen eta kooperazioaren aldeko apustu argia da akordioa eta bakartzearen, unilateralismoaren eta merkataritza arma geopolitiko gisa erabiltzearen kontrakoa da. Lula gabe. Baliteke akordioa berandu iritsi izana, baina garai egokian iritsi da. Gure asmoa ez da eragin eremuak sortzea oparotasun partekaturako eremuak baizik, esan du Kostak. Akordioari bide eman dioten protagonistetako bat falta da gaurko argazkian. Luis Ignacio da Silva Lula, Brasilgo presidentea. Lulak biziberritu zituen negoziazioak 2023an presidentetzara itzuli zenean, baina gaurruko egin dio Paraguain izateari eta Mauro Vieira atzerri ministroa bidali du Asunzionera. Brasilen arabera, Mercosurreko herrialdeek ministroen mailako ordezkaritza izan behar zuten Asunzionen eta Paraguaik azken orduan erabaki du presidenteak gonbidatzea. Hala ere, beste iturri batzuen arabera, Lulak atxekabea adierazi nahi izan du ituna ez zelako aurreikusitako egunean abenduaren 20an eta Brasilen sinatu. Hala ere, aitortza moduko bat izan zuen atzo, Von der Leyen Brasilian izan baitzen. Lulak multilateralismoaren aldeko mezua eman zuen eta horrez gain azaldu zuen itunak erabat errespetatzen dituela munduko merkataritza erakundearen konpromisoak eta baita ingurumenari, klima aldaketari, herri indigenei, langileei eta gizon eta emakumeen berdintasunari dagozkien konpromisoak ere.